Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu verəsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa ölkün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bakının işıqları niyə kəsiləcək sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötən aydan başlayaraq elektrik enerjisinə görə borcu olan abonentlərin enerji təchizatının dayandırılması prosesinə başlayıb, davam etdirir prosesi. Həmçinin həftə sonu liftlərin məhəllə daxili işıqlandırmalarında təchizatı dayandırılacaq. Niyə dayandırılacaq? Bütün bu suallara cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkə Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, daha doğrusu İctimaiyyətlə Əlaqələrin rəhbəri Tarverdi Mustafayevi yenə Can Bakıya dəvət eləmişik. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz Can Bakıya növbəti dəfə Tarverdi bəy.
Təşəkkür edirəm. Bir daha sizləri salamlayıram. O cümlədən sizə qulaq asan hörmətli abonentlərimizi hər halda onların borçları yoxdur, narahat olmasınlar.
Doğrudan mı? Nəyə görə belə fikirdəsiniz?
Herhalde xəbərdarlıqdan məlumatları var və mən inanıram. Çünki olan xəbərdarlıqdan artıq 50-60% ödəyirlər. Fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm.
Yəni, belə şey ki, yarısı...
Biz hiç işıq kəsilməklə danışmırıq. Siz danışırsanız, Əmşəm, biz xəbərdarlıq edirik. Çünki inanımız var abonentlərimizə, onların da bizə və inanıram ki, ödəyəcəklər. Heç bir problem yaranmayacaq.
Belə şey ki, yarısı artıq, yarısından da hətta
Söhbət həli istehlakçı qruplarından gedir, məişət abonentlərimizdən. Məişət abonentləri, yəni elektrik enerjisinə istifadə qaydaları var. O qaydalarda əhali istehlakçı qrupları məişət abonentləri adlanır.
Bəs probleminiz nədir? Yəni, belə bir sualım da vardı ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin ən böyük problemi nədir? Elə bəlkə ondan başlayaq.
Valla, bir neçə dəfə biz sizlə görüşmüşük. Heç istəməzdim ki, elə problemlərdən başlayaq və ümumiyyətlə də elə bir problem yoxdur. Maşallah, son 2 ildə Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən əsaslı təmir tikinti işləri, yenidən qurma işləri bu gün də inşa proqramı əsasında hansısa mən bir daha qayıtmaq istəmirəm. Yormayaq abonentlərimizi. Dəfələrlə bu haqda sizinlə söhbət eləmişik. 2007-2009-cu illərdə üzrə qəbul olmuş inşa proqramı əsasında 2009-cu ildə bu işlərimizi davam etdiririk. Şükür havanın bugünkü durumu imkan verir ki, biz tam söz verdiyimiz kimi 2 il bundan əvvəl tam Bakı Elektrik Şəbəkənin yəni yenidən qurma işlərini bu 3 il ərzində 80%-90% yeniləşdirək və bu gün bu işlər də davam edir. Yəni siz də şahid ola bilərsiniz. Hörmətli abonentlərimiz də hamısı göz qabağındadır ki, təşkilə 320 ədəd 2 il ərzində yeni transformator məntəqəsi inşa olunub. 4 ədəd 110 kilovoltluq yarım stansiya. 18 ədəd 35 kilovoltluq yarım stansiya və bu gün də 6-10 kilovoltluq şəbəkələrdə 0-10-da 4 kilovoltluq. Təbii ki, hörmətli abonentlərimiz də artıq maşallah bilirlər bu alçaq gərginlikli şəbəkələr, yüksək gərginlikli şəbəkələr. Ona görə mən bu şəkildə ifadə edirəm. Tam bu işlər 2009-da da davam etdirilir hal-hazırda. Və baxmayaraq ki, hava biraz imkan verəndə, yəni baxırsınız fərqinə, dünən yox, ondan əvvəlki küləkli hava, dünənki küləkli hava, amma bugün günəşli hava. Biz tam fürsət axtaran kimi, üzr istəyirəm, bu işlərimizi davam etdiririk.
Biz havanın durğun vaxtlarında işləyirsiniz.
Yəni texniki, nədən söhbət etdik? Çünki biz tam şəbəkəni yeniləşdirmək, birbaşa yüksək gərginlikli hava xəttindən transformator məntəqəsinə, yarım stansiyadan transformator məntəqədən birbaşa abonentin mənzilinə qədər olan xətlər, hansı ki ehtiyac var, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunsun onlar, hava xətlərinin dəyişdirilməsi, bugün bütün taxta dayaqlar demək olar ki, artıq qurtarmaq üzrədir, şəhərdə yoxdur, yəni bu küləkli havalarda elə bir ciddi problem də yoxdur, yəni bu dəyişikliklər əsasında və daha sürətlə bu işləri davam etdirməliyik, ancaq təəssüflər olsun ki, 450 əməkdaşımız
bəli.
Borcu abonentlərə xəbərdarlıq edib, yəni onların enerji təchizatını dayandırmaqla məşğuldur. Yəni bu abonentimiz özü vaxtında ödəyərsə, yəni biz tam bu işləri texniki sahəyə yönəldərik. Yəni texniki dəyişikliklərimizi yenidən qurma işlərimizi davam etdirərək. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür edirəm mütəmadi vaxtında ödəyən abonentlərimizə. Xəbərdarlığı eşidən kimi diqqət göstərib ödəyən. Ancaq təbii ki, biz ümumiyyətlə marağında deyilik. Heç vaxt olmamışıq ki, bu xətlə, yəni enerji təchizatını dayandırmaqla sadılmış elektrik enerji haqqının yığılmasına nail olaq. Biz həmişə təbliğat yolu ilə fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrinə, qəzetlərim olsun, agentliklərimə, radio, televiziyalar, hamısı, yəni bu şəkildə xəbərdarlığımızı verir və son xəbərdarlığımız da bildiyiniz kimi bu həftə ərzində davam etdirilir. Yəni qeyd şərtsiz borcu olanlar xəbərdarlığını da alıb, yəni o müddət ödəməyənlərin təhsilatı dayandırılır.
Aha. Bakının elektrik işıqları niyə kəsiləcək? Bu suallara cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev qonağımızdır və indi bizə Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Ələkbər Ağasiyev qoşulur. Ələkbər bəy, xoş gördük. Alo, Ələkbər bəy. Ələkbər bəy, siz bizi eşidirsinizmi?
Alo.
Bəli, bəli.
Xanım, mən sizin sözü çox pis eşidirəm. Demə ona keçirmirəm.
Doğrudanmı? İndi yoluna qoyarlar. İndi yoluna qoyarlar, Ələkbər bəy. Bax belə, dediniz ki, bu həftə sonuncu, axırıncı son günlərimizi yaşayırıq belə. Belə çıxır. Kəsiləcək mi yəni işıqlar?
Estağfurullah, mən demədim son günlərimizi yaşayırıq. Niyə yaşayırıq?
Yəni verə bilməyənlər.
Borcunu ödəməyənlərin yəni müddəti başa düşür. Maşallah, onların da hətta hər biz arzu edirik 24 saat enerji təhsilatı dayanıqlı və keyfiyyətli olsun məzlərə də sadəcə borclarını ödəsinlər və biz çalışırıq ki, yaxından istirahət günləri başlayır və bu istirahət günləri də bir neçə abonentlərimiz bizə xahiş eləmişdi, yəni iş vaxtı çatdıra bilmirlər, ödəyə bilmirlər. Biz o istirahət günləri də müştəri xidmətlərimiz, rayon enerji təhsilatı və satış idarələrimiz, mərkəzi idarəmiz, ödəmə məntəqələri, abonentlərimizin harada rahatlığı üçün nə imkan varsa biz o şəraiti yaradırıq ki, yəni şənbə günü də bazar günü ödəsinlər və bazar günü artıq bazar ertəsi saat 12:00-dan ödəməyənlər bunlar da nəzərə alaraq təhsilatı dayandırılır.
Aha. Bəs son xəbərdarlıq necə edilir?
Son xəbərdarlıq 3 gün qalmış. Bilirsiniz, biz 1 ay elektrik enerjisini abonentlərimizə çatdırırıq nisiyə olaraq.
Bəli.
1 aydan sonra sayğac göstərici əsasında bildiriş alır və bildirişdə də qeyd olunur. Hörmətli abonentimiz 5 gün ərzində istifadə etmiş olduğun elektrik enerji haqqını ödə. Bu elektrik enerji istifadə qaydaları əsasında və ondan sonra xəbərdarlıq veririk. Bizim hər rayon enerji təhsilatı, 11 rayon təhsilat və satış idarələri, hər biri öz abonentlərinin harada nə borcu var, mərkəzləşmiş qaydada, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkənin saytı var. 199 sahilə 24 saat fəaliyyət göstərən və 440-66-88, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkə.az saytı vasitəsilə hər bir abonent öz borcunun məbləğini görə bilir, istifadə etmiş elektrik enerji, nə qədər istifadə edilib, bildirişin aldığı tarix, ödənildiyi tarix və xəbərdarlıq olunan müddət. Hamısı şəffaf olaraq sayt vasitəsilə bu cür abonentlərimiz baxa bilərlər və baxa bilməyənlər də, yəni kompüterə olsun, olmasın, telefon vasitəsilə xidmət göstərilir. Bundan fərqli olaraq hər bir abonent bildiriş alır. Ora bilər indi bildiriş almayan evdə olmayıb. Və ya olmayanda öz qapılarının bizim hər bir əraziyə baxan əməkdaşlarımız var. Yəni, tam şəkildə biz elə bir fürsət qalmır ki, abonent desin ki, yəni mənim xəbərim olmuyor. Maşallah, indi hər kəsin evindən azından televiziyası da var, telefonu da var, radiosu var, qəzet var. Yəni, bütün agentliklər hamısı tam şəkildə, yəni xəbər verilən kimi 2 saat, 3 saat məlumat olur borcda abonent.
Aha. Bəs işıq problemi olan bakılılar sizcə hara müraciət etsələr yaxşıdır? Hara müraciət etsələr problem daha tez çözülər?
Nə bəhrəsində müraciət? Borca görəmi yoxsa
hər hansı? Hər ikisinə görə.
Birinci, ən tezi, əgər gördü hər-haradasa bir fasilə yarandı, təcili olaraq 199 sayılı telefon. Yəni, 24 saat ərzində ev telefonundan, stasiyanır telefonundan telefon açıb, yəni ödənişsizdir bu. Rayonunu verə bilər, adresini verə bilər və ya rayon enerji təhsilatı və satışının telefonunu ala bilər. Alıb zəng eləyə bilər, sifariş verə bilər ki, yəni hansı problemi var? Satışla mı bağlı ya texniki sahədən?
Bəs gün ərzində şəbəkəyə nə qədər müraciət daxil olur təxminən?
Tam obyektiv olmaram desəm, yəni olur. Dəyişir yəni. Yəni istər-istəməz tək bu nömrələrə olmur, şöbələrə olur. Bizdə 440-39-93 sayılı kommutator sistemindəndir, çox sayılı telefon.
Bəli.
Hansı şöbəyə mi, hansı idarəyə mi, hansı rayon enerji təhsilat satış idarəsinə mi, hamısını mərkəzləşmiş qaydada telefonlarına Ondan öz müraciətlərini edə bilərlər. Şərtlər üçün birbaşa idarə edəcəksə, yəni borcunun məbləğinə qədər öyrənə bilərlər. Yəni bu texniki kompüter vasitələrindən fərqli olaraq bu şəkildə.
Bəs nə qədər problemlərin həll olunur, nə qədər irtələnir? Yəni irtələnənlər olurmu?
Mən bilirsiniz həmişə obyektiv danışıram. Yəni mən bura gələnə qədər saat 9-dan 12-yə qədər 3 dənə telefon zəng almışam. Bir abonentimiz zəng eləmişdir ki, Xətai rayonunda Gəncə prospektində qalır. Borcu var idi, ödədi, xahiş elədi ki, yəni onun ili təhsatını bərp eləsinlər. Bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, buna da biz texnik bir vasitə ayırmalıyıq. Artıq vaxt sərf edib. Əvvəllər yəni olurdu. Ödəyəndən sonra yarım saat ərzində bərp olunurdu. İndi çatdırmır yəni. Fiziki olaraq ola bilər bir gün də qalsın. Yəni ödədikdən sonra. Ona görə ən yaxşısı vaxtlı vaxtında ödəməkdir ki, yəni bu problemlər həm abonent üçün, həm bizim üçün yaranmaz. Və digər bir neçə, üç sədəf mən demişdim. İndi ola bilər, gün ərzində olsun 20 zəng ola bilər, 30 zəng ola bilər, yəni müraciət ola bilər. Bizdə abonent şöbəsi var və abonent etirazları komissiyası var. Əgər doğrudan da borcun məbləğindən razı deyilsə, yəni ki, bəzi belə problemlər də var. Birbaşa istər rayon, enerji təsisatçılarının, istər baş idarədə müraciət edib hər tərəfli, yəni öz problemlərinin həllindən ayrı ola bilərlər.
İndi sonra sizdən soruşacağım ki, sakinlər ən çox nədən şikayət edirlər, amma bunu sonra eləyəcəm. Tarverdi bəy, çünki mənə söylədilər Əlikbər Ağasiyev artıq xəttədir və o bizi eşidir. Eşidirsiniz mi Əlikbər bəy?
Bəli, bəli.
Artıq eşidirsiniz. Aha, çox gözəl. Bakının işıqları niyə kəsiləcək, nədən kəsiləcək? Bax, bu da bugünkü sualımız. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tarverdi Mustafayev qonağımızdır və bizə indi Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Əlikbər Ağasiyev qoşulur. Əlikbər bəy, sizin xəbəriniz varmı bu işlərdən? Yəqin ki, var.
Bəli, mən deyirəm ki, xəbərim yoxdur.
Aha, düz olmaz.
Əgər mən deyirəm ki, xəbərim yoxdur, bu bilavasitə mənim məşğul olduğum fəaliyyətə kölgə salardı. Əlbəttə, həm bir istehlakçı kimi, həm də bilavasitə bu sahədə əməli işlə məşğul olan bir adam kimi xəbərim var. Mən də ilk növbədə Tanrıverdi müəllimin dediyi sözü qüvvət verərək istehlakçıların nəzərinə bir də çatdırmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün kommunal xidmətlərin, o cümlədən elektrik enerjisində dəyərini hər ay o mənzillərdə təqdim olunmuş borc büdcələrinə əsasən ödəsinlər və sizi inandırıram ki, belə olduğu hallarda bu gələcəkdə istehlakçıları bir çox maliyyə xarakterli mübahisələrin yaranmasından mühafizə eləyər.
Doğru,
bu birinci məsələ. Yəni, istər-istəməz yəni, bu xidmət göstərilirsə və onun da haqqı ödənilməlidir. Düzdür, bu, bəzi hallarda istehlakçılar tərəfindən bu elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməməsi halları var və bunların da bir çox hallarda obyektiv səbəbləri olur. Onlardan birini mən qeyd etmək istəyərdim ki, hələ də bizim vətəndaşların müəyyən hissəsi yoxsulluq həddində yaşayır bu bir. İkincisi, məlum olduğu kimi, eniş il yanvar ayından elektrik enerjisi dəyərinin birdən-birə 3 dəfədən də artıq qaldırılması bilavasitə istehlakçıların da büdcəsinə mənfi təsir göstərməyə bilməzdir və bu özünü indi də göstərməkdədir. Yəni, bu obyektiv səbəblərdən biridir. Mən bir səbəb kimi də onu qeyd etmək istəyərdim ki, son zamanlar, xüsusən son bu 2 il ərzində vaxtı vaxtında enerji haqqını ödəyən istehlakçılara güya onların mənzillərində elektrik enerjisindən istifadədə yol verilmiş pozuntulara görə qeyri-qanuni tərtib olunan aqlarla əlaqədar mübahisələr yaranmada davam edir. Mən nə demək istəyərdim? İş orasındadır ki, heç kimsin sir deyil ki, bəzi vətəndaşlarımız, istehlakçılarımız yenə deyirəm, müəyyən səbəblərdən bu enerjisindən istehlakda qeyri-qanuni halları yol verirlər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, təhsilatçı idarənin, yəni Bakı Elektrik Şəbəkənin və ya müvafiq rayon enerji təhsilatçı idarələrinin məsul şəxsləri, vəzifəli şəxsləri belə halların sənədləşdirilməsində ya bir tərəfli mövqə tutmalıdır və ya sənədləşmənin aparılmasında qeyri-qanuni hallara yol verilməlidir. Sözün məvzundan ibarətdir ki, tutaq ki, belə hallar aşkarlandıqda demək, təhsilatçı yəni, mən deyəni, çox güman ki, tanı verilməm bir təsdiq eləyər. Elektrik enerjisindən istifadə qaydalarında mənim deyəcəyim halda öz əksini tapıb. Belə hallar aşkarlandıqda, təchizatçı müəssisənin 2 nəfər nümayəndəsi eyni zamanda mənzil sahibinin iştirakını təmin etməklə və eyni zamanda 2 nəfər müstəqil, yəni heç bir tərəfin maddi marağını qorumayan iki nəfər də hal şahidin iştirakı ilə pozuntu aktı tərtib eləməlidir. Və bu aktın tərtibatı bilavasitə demək, həmin pozuntunun aşkarlandığı mənzildə yerinə yetirilməlidir, mənzil sahibinin bundan xəbər olmalıdır və mənzil sahibinin hər hansı bir səbəbdən aktın tərtibatı ilə razı olmadığı halların səbəbi də orada göstərilməlidir və nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığı orada öz əksini tapmalıdır. Əfsuslar, sizə qeyd etmək istəyirəm ki, əksər hallarda...
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Necə?
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Xanım, bilirsiniz, çox cüzi hallarda bizə Azad Silahsızlar Birliyinin daxil olan şikayət ərizlərinin təhlili göstərir ki, ümumiyyətlə, pozuntu aktlarının tərtibatı bir çox hallarda istehlakçıya məlum olmayan naməlum vaxtda, naməlum şəraitdə və naməlum maşında tərtib olunur və bəzi hallarda üstündən bir neçə ay keçdikdən sonra küllü miqdarda borc yığılandan sonra istehlakçı bundan xəbər tutur ki, belə bir akt nə vaxtda tərtib olunub və ondan sonra başlayır ki, öz haqlı olduğunu sübut eləməyə və buna çox çətinliklə nail olmaq olur. Aha. Və bəzində nail olmaq olmur.
Bəli. Tanrıverdi bəy, nə deyərsiniz Ələkbər bəyin söylədiklərinizə?
Təşəkkür edirəm. Mən də xoş gördük edirəm Ələkbər müəllimə və millətlərin biz həmişə qarşılıqlı, çünki onlara daxil olan məhdurlar da onlardan bizə yəni rəsmi şəkildə daxil olur və çalışırıq ki, bunların hamısı obyekti var, araşdırılsın. Və bir neçə məsələlərdə Ələkbər müəllimdə təbii ki, bu da bir abonent kimi hər halda şahid olur və tam elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında biz hansı problemlər varsa və o uyğun komissiyalarda araşdırılır. Təbii ki, mən istəyərdim son ifadəsindən başlayım Ələkbər müəllimin onlara da daxil olan aqlar. Bilirsiniz, elektrik enerjisindən istifadə qaydası da var. Əgər elektrik enerjisindən istifadə qaydaları pozulursa və ya çobud surətdə pozulursa, təbii ki, bu aqlaşdırılmalıdır. Yəni, bizim əməkdaş ən azından ayda bir dəfə bildiriş götürərkən, onlar həm də sayğacın vəziyyətindən, ya ola bilər 3 aydan mı bir, 5 aydan mı bir, tək ora baxan əməkdaş yox, o cümlədən texniki şöbədən, sayğac laboratoriyasından, bizdə nəzarət idarəsi var oradan, yəni bu şəkildə yəni sayğacın vəziyyətini və mənzilə daxil olan enerjinin qutunun dəqiq aparılmasını. Təbii ki, müəyyən fərqli-fərqli qüsurlar var və bu qüsurların aradan qaldırılması üçün hər bir qüsura uyğun akt tərtib olunmalıdır. Yəni, bu akt şəklində. Və burada doğru qeyd edilir, Ələkbər müəllimdə elektrik enerjisindən istifadə qaydaları mənzildə bizim əməkdaşlar, o cümlədən də hal şahidləri.
Hal şahidləri.
Yəni, bəzi vaxt olur, nə hal şahidi olur, nə mənzildə kimsə olur. Sayğac mənzilin kənarında yerləşirsə, onun qüsuru varsa, yəni bizim əməkdaş gözləmir. O qüsuru görərkən onu aqlaşdırır və döyür mənzili. Qapı heç kim asmır. Bu halda bu aqlaşdırılır və mənzilin, yəni abonentin imzası olmadan bu akt tərtib olunur. Yəni bu halda iki nüsxədə, bir nüsxəsi qalır abonentə, abonent gəlir.
Bu qanuni
mən imzalamamışam. Yəni bizim tərtib etdiyimiz akt qanunidir. Elektrik enerjisindən, yəni sayğacı gördük, orada ya mənzilə gedən xəttə qüsur var. Biz bu qüsuru tərtib edirik. Yəni bu tam qanunidir. Elektrik enerjisinin istifadə qaydalarında da var. Bu əməkdaşın birbaşa öz vəzifə borcudur. Yəni o ona görə maaş alır ki, bunu yoxlasın, rəsmi olaraq haqlaşdırılsın. Ondan sonra abonent öz narazılığını bildirə bilir. Abonent etirazı komissiyası var, müraciət edir. Bu mənzil sayğac mənzilin daxilində olarkən və onda qüsur olursa, buna birbaşa mənzilin sakini, yəni mənzildə yaşayan abonent. Yəni onun mənzilinin daxilində abonentdən başqa kim yəni o müdaxilə olunur. İndi ola bilər ki, yəni bu hər hansı bir force major deyək də, bu şəkildə də ola bilər də, sayğacdır. İndi mən deyə bilmərəm ki, mütləq buna abonent müdaxilə eləyib. Bu yaxınlarda bir abonent zəng eləmişdi. Sadəcə evin tozunu alarkən toz soranla sayğaca toxunmuşdu toz soran və sayğac sınmışdı. Ya şüşəsi sınmışdı, telefon açmışdı, araşdırılmışdı. Yəni qanun daxilində neçə gün sonra bu bir məsələni də xatırlamaq istəyirəm ki, əgər abonent özü də o qüsuru görərkən telefon açmalıdır, müraciət eləməlidir və bunu vaxtı almalıdır. Amma təhsillər olsun ki, vaxtda deyir, telefona saram, gecikdirirlər. Yəni, bunlar hamısı qarşılıqlı olur. Mən demirəm ki, indi tam bizim əməkdaşların hansısa bir səhvi yoxdur. Ola bilər, ancaq bunlar hamısı obyektiv araşdırılır. araşdırıldıqdan sonra bir məsələ də qeyd etmək istəyirəm. Əlbər müəllim də qeyd etdi ki, yəni akt yazılarkən abonent, bizim əməkdaşlar aktı yazır və görünür o qüsur. Qüsur aktına imza atırlar və abonentə də müraciət edirlər. Bax, siz razısınızmı? Abonent razıdır, altından imza atır. İmza atandan sonra və burada hal şahidi olsunmu, olmasınmı? Yəni və öz imzasını təsdiq eləyəndə bunlar hamısı təbii ki, bu qüsurlar hamısı bir daha yenidən araşdırılır mərkəzi komissiyada, abonent şöbəsində. Bunu uyğun olaraq hər gün səhər saat 10-dan axşam saat 18:00-a qədər 3 nəfər, 5 nəfərdən ibarət komissiya var birbaşa bu işlərə. Bundan əlavə Ləpər müəllim də qeyd etdi, təbii ki, bəzi abonentlərimiz sayğısından kənar xətlər istifadə edir, liftlərdən qoşulurlar, blokların işıqlandırmasından qoşulurlar. Elələri var, 9-cu mərtəbənin yuxarı, yəni
damından.
Oradan xətlər çəkir. Yəni, bunlar hamısı biz şahid olmuşuq və bunlar aqlaşdırıldıqdan sonra, yəni bu şəkildə bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Yəni, bir tərəfli yox, qarşılıqlı komissiya olaraq, yəni tam da obyektiv öz həllini tapmalıdır.
Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Şəbəkədən. Ələkbər bəy, işidirsinizmi siz bizi? Liflərin, binaların, girişlərinin, işıqlarının kəsilməsindən danışırıq, Ələkbər bəy. Bu necə olur?
Demək, bu yaşayış binalarında ümumi istifadə yerlərindən söhbət gedir.
Bəli, kooperativ, bəli. Kooperativ, həm kooperativ binalarda.
Binaların liflərinin.
Liflərinin kəsilməsi, işıqları.
Onların borçları var yani.
Aydındır. Xanım, bilirsiniz burada necədir? Bu Azər Silahsızlar Birliyinə bir neçə dəfə, belə deyək də, cəmaat arasında Navastrok adı altında yaşayış binaları ki, yoxdur, onların sakinlərindən qrup şəklində şikayətlər də olub. Burada belə də maraqlı marqalan bir aşkarlamışıq ki, bilirsiniz, demək, istehlakçı, tutaq hər hansı bir mənzildə yaşayan istehlakçı vaxtaşırı ayda və ya iki aydan bir işlətdiyi elektrik enerjisinin dəyərini, belə deyək də, şikayətçilərin hamısı demək olar ki, bunu təsdiq edir. Vaxtaşırı bu məbləği elektrik enerjisinin dəyərini sağa göstərsən əsasən ödəyirlər, belə deyək, bank və ya poçt şöbələrinə yox, belə deyək, kooperativin sədrinə və ya onun nümayəndəsinə.
Bəli, bəli.
Və məntiq də bunu deyir ki, bu məbləğ sakinlərdən yığılıbsa, bunlar da Bakı Elektrik Şəbəkənin, yəni təchizatçı qurum olan elektrik enerjisindən istehlakı təchiz eləyən Bakı Elektrik Şəbəkənin hesabına oturdulmalıdır. Və istehlakçı üçün bu nöqtə nəzərdən gərək heç bir problem yaranmasın. Lakin yenə deyirəm, bu Navastroykalardan yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərindən kooperativ adı altındakı bu orada bəzi şəxslər fəaliyyət göstərir və eyni zamanda kommunal xidmətlərin haqqını yığır, o cümlədən də elektrik enerjisi dəyərinin də ödənilməsi üçün cəmaatdan yığır. Və ona da qeyd edib istəyirəm ki, bu hallarda demək olar ki, bir çox hallarda heç istehlakçıya həmin şəxslər tərəfindən qəbz də verilmir. Və mən bu hallarda, yəni yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərinin, yəni istehlakçıların o cümlədən həm də iki tərəf olaraq Bakı Elektrik Şəbəkə arasında yaranan bu maliyyə xarakterli mübahisələrin belə deyək, hardasa mənbəyini və bu orta iki tərəf arasında olan orta zinada axtarardım. Yəni nə demək istəyirəm? Mənə belə gəlir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə belə deyək də bu inisiativanı öz üzərinə götürərək,
təşəbbüsü
öz üzərinə götürərək, demək, yüksək mərtəbəli binalarda yaşayan mənzil sakinlərindən, istehlakçılardan enerji dəyərinin yığılmasını fərdi qaydada həyata keçirsə, oxşar problemlər yaranmaz. Mənə belə gəlir ki, yer edirəm, bu nəqd şəkildə hər hansı bir şəxs tərəfindən, kooperativin sədri olsun və ya onun nümayəndəsi olsun, nəqd şəkildə istehlakçılardan pul yığılaraq, bəzi hallarda qarzların verilməməsinə müşahidə olan hallarda, belə deyək ki, mənimsəmə hallarının da ola bilməsi ehtimalı böyükdür. Və çox şüman ki, bu səbəbdən də Bakı Elektrik Şəbəkə haqlı olaraq ötürdüyü elektrik enerjisinin dəyərini tələb edir. O cümlədən həm istehlakçıların mənzillərində istehlak olunmuş elektrik enerjisinin dəyərini, həmçinin də binada əhalinin ümumi istifadəsində olan məişət elektrik avadanlıqlarının istifadəsi üçün sərf olunan elektrik enerjisinin dəyərini və ya işıqlandırma sərf olunan enerji dəyərini tələb etməyə haqlıdır. Lakin yenə deyirəm, bu oxşar halların gələcəkdə qarşısını alınması üçün sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, fərdi olaraq Bakı Şəbəkə hər bir yüksək mərtəbədə yaşayan istehlakçıla fərdi qaydada müqavilə bağlamalıdır. Ödəniş sənədi olan borc bildirişləri fərdi qaydada onlara təqdim edilməlidir. Və istehlakçı da, yenə deyirəm, Azərbaycan istehlakçıları ümumi şəkildə, yəni bunu biz hamımız yaxın bilirik, ümumiyyətlə qanuna tabi olan xalqıq biz. və işlətdiyimiz bizə göstərilən kommunal xidmətin haqqını ödəməyə elə səhv vaxtında da biz öyrəşmişik. Heç kim istəməz ki, borc olması səbəbindən bir aydan bir, iki aydan bir kimsə gəlib onun qapısını döysün, içsin ki, sənin 50 manat və ya 100 manat borcun qalıb. Bunu cəmaat ödəyir. Yenə deyirəm, Tanrıverdi müəllimin hər dəfə həm mətbuatda verilən bu rəsmi məlumatlarda, həm əsizdə çıxışlarında mən bunu hiss eləmişəm ki, həmişə ödəniş faizinin, yəni enerji, elektrik enerji dəyərinin ödəniş faizinin 90%-dən yuxarı olduğunu dəfələrlə Tanrıverdi müəllim qeyd eləyib. Yəni bir də təsdiq eləyər. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan istehlakçısı ona göstərilən xidmətin haqqını ödəməyə hazırdır. Sadəcə olaraq həmin kommunal xidmətin haqqının ödənilməsi müqabilində hesablanan borclar real olmalıdır. Əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərilməlidir və işin təşkilində bəzi belə deyək çatışmazlıqları aradan qaldırmaq lazımdır. O cümlədən də bu yüksək mərtəbəli bina sakinlərinə aid edilməli olan göstərdiyim halları mən bilən ləğv etmək lazımdır. Yenə deyirəm, elektrik enerjisinin dəyərində orta halqanı ləğv eləmək lazımdır. Fikrimcə Bakı şəbəkə hər bir yüksək mərtəbəli binaların sakinlərlə fərdi qaydada müqavilə bağlayıb və ödənişlərin borc bildirişlərinə əsasən bank şöbələri ya poçt şöbələrində iminli məhz istehlakçılar tərəfindən ödənilməsi təmin olunmalıdır. Onda belə oxşar halların qabağı xeyli miqdada alınacaq.
Bu Ələkbər Ağasiyevi dəzi dinləyənlər, mən söz verəcəm Tanrıverdi bəyə, amma mənə söylədilər indi dinləyici var xəttə. Alo, Azad müəllim, eşidirik sizi. Daha buyurun, buyurun.
Salam mənə kimi
əlbəttə. Salam, xoş gördük, buyurun.
Biz bu Novxanı kəndində yaşayırıq.
Aha.
Demək, TDK-ya deyilən bir yol var.
Aha.
Yəni, işıq verilir də biz oradan.
Bəli, bəli.
Bir damcı balaca hava deməli, əsən kimi.
Hı-hı.
Cəmaat bütün Novxanı deməli, üzü tutaraq bu dəmir yolundan kanal qırağına qədər Sarıqaya deyilir də. Bu işıqlar sönür. Dəfələrlə demiş ki, ay kişinin oğlanları, deyin bizə, pulun yığaq, biz verin, onu deyişin də bizim üçün.
Bəli, bəli, Azad müəllim.
Bu günləri heç kim bu şeylərə qulaq asmır. Bu dəqiqə bir yoldaş vardı, Ələkbər müəllim.
Bəli, bəli.
Ələkbər müəllim görürüm ki, canı yandırandır bu millətə. Amma bubusu danışır. Tələbi ki, cəmaat belə başı çatdırmaq. Deyir ki, bizdə bir cihaz var.
Yox, yox,
evlədə nə qədər nafar. Yalan danışmayın da. Bu dəstə cəmaatı xof içində saxladır. Bu vaxtda da xofun içində saxlamışsın. Bir işıqla da xofda saxlayır.
Çox sağ olun.
Danışadın məntiqinizə fikirdir.
Azad müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Və nə yaxşı ki, Novxanda bizi dinləyənlər var internetlə. Mən sevindim. Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Azad müəllimə. Tənqid edirsən, onu da qəbul edirəm. Bu təəssüflər olsun ki, ora Bakı elektrik şəbəkəsinin sələyə
göstərdiyi yer deyil.
Ona görə də bizdən incinməyə istər haqqı var. Bəli, yox, indi
özü bilsin. Sumqayıt, bəli. Bax belə, həm sağ olun, sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. Beynəlxalq Ana Dili Günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi sabah Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim, filologiya doktorları Profesor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər. Fəxrəddin müəllim, həm də Azərbaycanda xarici dillər jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim. Və dilçilik ensiklopediyasının müəllifidir. Fəxrəddin müəllim 2 ciltlik dilçilik ensiklopediyasını, deyilmi Fəxrəddin müəllim? Və onun təqdimatı bir neçə gündən sonra baş tutacaq deyəsən.
28-də saat 11-də
saat 11-də istəyənlər gedə bilərlər dedik. Ensiklopediyasının 2-ci cildinin təqdimat mərasiminə. Və Ramiz Əsgər, filologiya doktoru Ramiz Əsgər qonağımızdır. Bildiyiniz kimi məlumat verir Mahmud Kaşğərinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-i Türk əsərinin Azərbaycan dilinə çevirəni Ramiz Əsgər və bu yaxınlardan Türk dünyasının çox nüfuzlu bir ödüllərindən, bir mükafatlarından birini almışdı Ramiz bəy. Ramiz bəy, biz İz Mədəniyyət proqramından sizi təbrik elədik, bilmirəm, eşitdiniz, eşitmədiniz, amma yenə də qoşuluram, yenə də təbrik eləyirəm sizi.
Çox sağ olun.
Hansı mükafatıdır, onu açıq, aydın deyin.
Türk dünyasına xidmət ödülü var.
Türk dünyasına xidmət ödülü, bəli.
Bu dəfə də bizə qismət oldu. Şəşəni Sabir Hüsəmxan da alıb. 2001-ci ildə İdər Əliyev alıb, 2002-ci ildə Tobiq Hacıyev alıb, sonra bir də Məmməd İsmail alıb, Elçin müəllim alıb,
bəli, bəli, bəli.
Sabir Hüsəmxan da və nəhayət mənə də qismət.
Təbriklər, təbriklər. Və verilişimizə başlayırıq. Mən özümüzü elan elədim. Sabah beynəlxalq ana dili günüdür. Niyə keçirilir dilimiz? Necədir? Çağdaş görünürmü? Sualları da təxminən bildiniz. Gəlin biraz tarixə ekskurs eləyək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə ekskurs eləyirəm. Azərbaycan dilinin vəziyyəti necə idi? Tox ki 19-cu əsrdə, tox ki 20-ci əsrdə, işğala qədərki dövrdə, işğaldan sonrakı dövrdə 1920-ci il işğalını nəzərdə tuturam təbii ki. Necə idi Fəxrəddin müəllim? Buyurun, eşidirik sizi.
Azərbaycan dilinin vəziyyəti həmişə yaxşı olub.
Doğrudanmı?
Çünki mən indi xatırlayıram, Lermontov o zaman yazırdı ki, fransız dilinin Avropanı gəzmək olduğu kimi, Qafqaza da Azərbaycan dilinin dolanmaq olar.
Dolanmaq olar.
Sadəcə olaraq, o rusların gəlişindən sonra Azərbaycan dilinin münasibət biraz dəyişdi. Aydın məsələdir ki, böyük imperiya yarananda bu daha ciddiləşdi. Və doğrudan da bizim dilimizin hüquqları sıxışdırıldı. Bir növ ikinci dil səviyyəsinə indi. Çünki aydın məsələdir ki, bütün imperiyalarda belə olur. İmperiyanın dili vardı, rus dili, ana dili idi. Hamı onu birinci dil kimi götürürdü. Əslində, bizim Azərbaycanda bununla razılaşmırdı. Xalq da razılaşmırdı. Onun nəticəsi olaraq 1936-cı il konstitusiyasında və ondan sonraki konstitusiyada biz ayrıca maddə qəbul elədik ki, Azərbaycan xalqının dili, dövlət dili, Azərbaycan dili də Azərbaycan türkçəsidir. Amma indi bilirsiniz də zaman-zaman dilə hücumlar olur, daxildən, xaricdən. Hər halda mən elə hesab edirəm ki, 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə bəlkə də bizə Tatarlar deyirlər, Azərbaycan dili adı heç... Baxıram, mən Mirzə Kazım bəy kimi dahi bir adamda Azərbaycan sözü ayrıca termi kimi işlənmirdi. Orada Azərbaycanski yazıq işlənirdi. Onun məşhur Stolusi kitabı var, bilirsiniz. Obşer Turetska Tatarska Gramatika 1839-cu ildə çap olunub ilk dəfə. Çox təəssüf ki, indiyə qədər biz onu Azərbaycan türkçəsinə tərcümə edib tələbələrimizə, müəllimlərimizə verə bilməmiş. Yəni, demək istəyirəm, bu başqa ad altında əsasən türk dili kimi gedirdi. Lakin... O Stalin konstitusiyası deyək də, ondan sonra 36-cı, ondan sonra bizim dilimizin adı dəyişdirildi, çox təəssüf ki. Amma hər halda Azərbaycan dili bugün, deyərdim ki, o zamankindən qüdrətli ola bilər, bəyən mənədə ki, dövlət dili deyil, dövlətimizin dilidir, amma geniş yayılması o zaman daha kimi deyil.
Bəli, bu Fəxrəddin Veysəlli idi. Filologiya doktoru, professor. Buyurun, Ramiz bəy.
Mən də deyim, Sovet dövründə Azərbaycan dili ikinci dərəcəli statusda idi. Rus dili hər yerdə sıxışdırırdı. Demək, yazıçıların yubileyləri xaric olmaqla, istisna olmaqla heç bir dövlət səviyyəsində keçirilən demək, qurultay, yığıncaq, toplantı, nə bilim, partiya fəalları yığıncaq, heç birində Azərbaycan dili hakim olmayıb. Sadəcə, ya bir sağıcı, ya bir pambıqçı, ya bir kalxozçu çıxıb orada qurultay iştirakçılarını filanlarını salamlayıb. Bununla da Azərbaycan dili öz nöqtə qoyulub. İndi imperiya belədir, amma biz həmən imperiyada qonşu ermənilər və gürcülər də görmüşdük. Hələ mən Baltik Cumhuriyyətlərini demirəm. Bunlara icazə verilirdi. Moskva bunlara icazə verilirdi.
İcazə verilirdi bizə yox?
Çünki bizdə beynəlmiləçilik nemət, millətçilik dəhşət kimi qarşılanırdı. Bakı beynəlmiləl olmalıdır. Burada əhalinin 50%-dən çoxu qeyri-türk ünsürünə ibarət olmalıdır. Və Azərbaycan, Bakı faktiki Azərbaycanın ayrı olmalıdır. Bakı kosmopolit. Bakılı deyilə bir, deyən bir, deyilən bir millət yaradılmalıdır. Və Azərbaycan xalqı Bakıda olmamalıdır. Təxminən belə bir şey. Siz təsəvvür edə bilərsiniz? Məsələn, Bakıda mən uşağımı şahmat məktəbinə qoymaq istəyirəm. Dərnəyini Azərbaycan dilində yoxdur. 70-ci illərdə. Necə ola bilər? Deməli, bu 4-cü dərəcəli bir dildir. Sonra manqurtlaşma siyasəti aparılırdı. Təbii ki, indi də o davam edir bir qədər.
Üzr istəyirəm, mən buna gələcək. Axı, o, həmin o dövrdə də yenə uşaqlarımızı Azərbaycan dilində qoya bilirdik. Azərbaycan dilində
qoya bilirdik, ancaq şey...
İşləyə bilirdik.
İşləyirdi, düzdür də. Belə indi bir müəyyən bir səviyyədə 78-ci konstitusiyası icazə verirdi. Amma Azərbaycan dili hakim deyildi. Ölkə hakim deyil, mədəniyyət hakim deyil. Heç nə hakim deyil. Bir şey bu, ancaq qurultayda bir sağcının şəxsində təmsil olunur. Deyil. O da çıxır, qurulta iştirakçılarını salamlayır. Tabi, haradan söhbət gedib?
Keçdik manqurtlaşma.
Manqurtlaşma çox belə imperiyaların siyasətidir. İmkan daxilində istəyirlər ki, mərkəzi hakim mədəniyyət və dil, hamı hakim olsun. Bu, İranda da belədir, Sovet İttifaqında da belə idi. İstəyirlər ölkənin bir dil olsun. Yəni, homojenləşsin millət. Hamı eyni dildə danışsın, hamının təfəkkür tərzi eyni olsun, hamı eyni şahstuşkanı sevsin, hamı eyni, nə bilim, baleti sevsin. Milli şeylər ümumiyyətlə yığışdırılsın. İmperiyalar bunu istəyərlər. Buna da imkan daxilində nail olublar. Təkcə Azərbaycanda 500 min rus dilli adam var. Bugün inteqrasiya yoluna bilmir. Azərbaycan mədəniyyətinə, siyasətinə, heç nəyinə. Deyəndə heç mənim günahım yoxdur. Necə ola bilər ki, bir ölkənin parlamentinin sədri ana dilini bilməyəydi? Biz bunu gördük də.
Bəli.
İndi də bir çox nazirlərimiz ana dilini bilmir.
Bəli, bəli, sual
eləyəcəyik. Ayıb belə şeylər ola bilməz axı. Siz təsəvvür edə bilərsiniz, hətta Latin Amerikası ölkəsində, Afrikada belə şey ola bilməz. Bizdə var idi.
Mən biraz məsələm də istəyirəm dərinləşdirim. İş burasındadır ki, əlbət ki, mərkəzdən direktiv sənədlər gəlirdi, göstərişlər olurdu. Amma bizim özümüzdə də var. Mən bir dəfə bir yazı yazmışdım ki, bir zalda bircə nəfər qeyri-millət oturardısa, deyək ki, rus dilini bilən adam, bizim partiya fəallarımızın nümayəndələri mütləq gərək o bir dil dəfərin dilində danışaydı. İndi də bilirsiniz necədir? Rus dili gedib, əvəzinə ingilis dili gəlib. Mən həmişə dillə məşğul olan bir adam ki, bilirsiniz, mən dillər universitetində çalışıram. Bizdə indi vəziyyət belə olub ki, yerindən qalxan hamı ingilis dilinə meyl eləyir. İngilis dili artıq deyək ki, imperiya dili deyil, beynəlxalq dildir. Təbii ki, hamı istəyir ki, öyrənsin. Amma bizim canımızda, qanımızda da bu var ki, biz özümüzü göstərməyə çalışırıq. İstəyirik ki, hər yerdə nümayiş elətlər ki, biz bilirsiniz, bilirik də sizin diliniz. Mən bir dəfə Daşkənddə bir hadisə ilə rastlaşdım. İstəyirəm onu burada qısaca danışım. Liftə qalxırdıq, bir professor Moskvadan gəlmə, baxdı, biz iki nəfər Azərbaycanlı bir-birimizin öz dilimizə təbii danışır. Baxdı, soruşdu, başladı ki, mən çox təəssüf edirəm və özümü bədbəxt hesab edirəm. Nə olur, professor? Dedi, bilirsiniz necədir, siz həm mənim dilimi bilirsiniz, həm də sizin dilinizi bilirsiniz. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanlıların ümumiyyətlə dilə bacarığı, həvəsi, marağı, istəyi, həm də qabiliyyəti çox yüksəkdir. Amma çox təəssüf ki, digər tərəfdən bu gətirir, o yerə çıxardır ki, içəridə xalqın içərisində, öz şəhərimizdə, öz kəndimizdə, öz elimizdə, obamızda biz nədənsə öz dilimizdə danışmağı vaxtı ilə bunu qəbahət hesab edirdik. İndi də xüsusilə bayraq tuturuq əlimizdə ki, indi ingilis dili beynəlxalq dildi, ona görə də gəldi, gəlmədi, yeri düşdü, düşmədi, hamımız çalışır bu dildə danışmağı. Yəni bu bizim özümüzdən gəlir. Amma bu əsgər bəy yaxşı dedi, bizim gürcülərlə, mən onlarla çox təmasda olmuşam. Bilirsiniz necə? Mən onların iclaslarında dəfələrlə iştirak eləmişəm. Şura iclaslarında, müdafiə şuralarında. Onların dilini danışmayanda adama qulaq asmırdı. Heç ümumiyyətlə adamla danışmır. Mən elə hesab eləmirəm ki, yox, bu çox həddindən artıq yaxşı bir xüsusiyyətdir. Əlbəttə ki, toleranslıq da lazımdır. Dil baxımından toleranslıq da olmalıdır. O mənada mən deyərdim ki, İngiltərə əvəzsiz
bütün dillərə saygı, sevgi,
hörmət lazımdır. Amma eyni zamanda gərək biz də dövlət dilinə hörmət eləyək və istənilən səviyyədə öz dilimizdə danışmağa başlayaq. Bu günlər Sevda xanım bir balaca eksperiment keçsək. Bakının şəhərlərinin mağazalarına getsək, müəyyən təşkilatlarına getsək, sizi əmin eləyirəm ki, görəcəksiniz hər yerdə yenə Azərbaycan dili səslənmir. Yenə ünsiyyət bizim dilimizdə deyil. İndi ki, imperiya yoxdur. İndi bizim məcburiyyələr yoxdur. Bayaqdan deyirdilər ki, hələ də rus dilini bilməyəni vəzifəyə qoymurlar, irəli çəkmirlər filan. İndi isə biz özümüz, necə deyirlər, tərəfbüskarlığı özümüz göstəririk və bu mənada dilimizə hörmətsizlik göstəririk. Mən belə hesab edirəm ki, konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır. Azərbaycan dilinin hüquqları barədə. Dilimizin hüquqlarını pozan adamlar yerində də cəzalandırılmalıdır. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bax, bilirsiniz necədir? 6200 dünyada dil var. 6200 dilin yalnız 196-sı dövlət dili səviyyəsindədir. Yerdə qalan dillərin deyək ki, bölgə xarakterlidir, dialektdə işlənir. Bilavasitə dövlət dili səviyyəsindədir. Bizim dilimiz şükürlər olsun ki, dövlət dili kimi bu günləri fəaliyyət göstərir. Amma onun sosial istiqamətdə işlənməsi hələ qanedici deyil. Mən belə başa düşürəm.
Fəxrəddin bəy Səlli. Ramiz bəy, siz necə düşünürsünüz? Konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır mı?
Valla, zaten maddəmiz var. Bizimki Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bu maddəmiz var. Biz hətta kişi xalqlar var bizim ərazimizdə. Onlara da hüquqi vermişik. Milli arzuları qorumaq barədə xüsusi bizdə fərman olur. Onların da ana dillərini qoruyuruq. Deyir ki, buyurun öz dilinizdə məktəb, teatr, nə bilim belə öz fəaliyyət filan, nə istəyirsiniz eləyin. Və onlar üçün dərslə. Xınalıq dilində biz dərsi buraxırıq, kitab buraxırıq. Rəhim Alxasının məsəli üçün də bizim.
Bu da toleranslığın bir nişanəsidir.
Çox bir nömrəli. Biz başqa millətlərə çox ürək açırıq, çox son dərəcə. Amma biz başqalarından tələb eləmirik ki, bizim dili bilsin, burada yaşadığı üçün danışsın bizə hörmətlə. Ona görə də çünki ona öz içimizdə dediyim kimi 500 min adam bizim dilimizi bilmir. veyahut meyşet seviyesinde bilir. Sonra da yəqin biraz bizim dilimizin de bir bazı xüsusiyyətləri var. Mən bu barədə sualınız olacaq olmayacaq. Bizim dildir, ədəbi dillə xalqla arasında bir uçurum var. Azərbaycan danışmaq çətindir biraz, nə mənada. Bizdə mikrofonu tuturlar bir kəndliyə, kolxozçuya filana. O dərhal ədəb dilə keçib ya təsərrüfatın qazandığı müvəffəqiyyət və nailiyyətlər filan barədə
gəlmişdir, getmişdir, bəli.
O da alınmır.
Bəli, bəli, bəli.
Bu adam demir ki, valla vəziyyətimiz yaxşıdır.
Bəli, bəli.
Biz də həyatdə işləyirik, qazanırıq, əkirik, biçirik. Belə danışmaq istəmir. Sir ədəb ilə keçsin, o da olmur. Ərəb tərkibləri çoxdur, ədsi dərəcədə çoxdur. Amma ümumən dilimizin belə inkişafı var. Şübhəsiz ki, indi 70 minə yaxın söz toplanıb. Orfoqrafiya lüğətini deyəsən biraz daha azdır. Bir də dialektlərdən yeni sözlər almaq lazımdır, cənubu nəzər almaq lazımdır. Ona görə də Seyfəddin Altaylının Azərbaycan dilinin ensiklopediyası adlı 5000 səhifəli bir kitabı çıxacaq. Orada cənublu, şimallı, kərküklü, dərbəndli, borçallı, hamısı içindədir. O kitab çıxandan sonra biz biraz rahatlanacaq ki, bizim söz xəzinəmiz nə qədərdir, ondan nə qədər ədəbildə işlənir, nə qədər gələ bilər. Belə problemlərimiz budur. İndi bu anda, bəli, küçədə, orada, burada, rəsmi yerlərdə bank sistemində Azərbaycan dili yoxdur. Giriş hamı söz arasında rusça danışır, xüsusi seçirlər. Hesab edirlər ki, rus təhsilli adam daha qabiliyyətlidir, daha biliklidir.
Bəlkə doğrudan da elədir? Rahat
biraz Bey. Elədir, baxı rus dili böyükdür.
Bəlkə dünya daha açıqdılar?
Yox, açıqlıq şeyi yoxdur. İndi yox? Yəqin bizdən
mən
də açıqıq.
Mən sizə bununla bağlı bir əlavə edeyim. İş burasındadır ki, hələ o Sovetin dövründə biz Avropaya gedəndə, mən məsələn 72-ci ildən Avropaya gedib gələn adamam. İlk dəfə Almanya Federativ Respublikasında olmuşam. Qayıdıb gələndə hamı məndən soruşur, nətərdir orada rus dili filan işlənirmi? Bu o deyim, periyan dili. Mən onları cəmat dostlarımı inandıra bilmirdim ki, valla Şeremetiyevədə təyərə minəndən sonra rus dil adında ümumiyyətlə dil işlənmədi və o barədə danışmağa dəyməzdi. İndi bilirsiniz necə deyim, rus dilini bilmək yaxşıdır. Ümumiyyətlə bütün dahilər deyirlər ki, insan nə qədər dil bilsə, o qədər insandır, o qədər adamdır. Dil bilmək çox gözəldir, amma yeri gəldi, gəlmədi. O siz imkan düşdü düşmədi ortalığa düşüb öz dilində yox başqa dildə danışasan ünsiyyət yaradasan və başqasını məcbur eləsən bu birisi biraz yaxşı alınmır yəni xalqın özünə olan məhəbbətinin göstəricisi olmalıdır bu bizim bir qonşumuz var əslən rusdur bizim həyatda böyüyüb inanırsınız Sevda xanım bu adam mən onunla rusça danışanda özümə deyir ki sən niyə mənlə rusça danışırsan mən sizin dili yaxşı bilirəm indi bayaq burada bir fikir səsləndik bəlkə dilimizin özünü gözəllikləri belə danışıq dili fərq elədi bilirsiniz necə mənə elə gəlir ki bizim universitetlərimizin günahı çox böyükdür bizim bu dəqiqə alimlərimizin əksəriyyəti lüğət toplamaqla məşğuldur indi o dövr keçir bu dəqiqə dildə sözün çoxluğu ilə dünyaya meydan oxumaq olmaz bu dəqiqə o danışıq dilinin əsaslarını işləyib hazırlamaq lazımdır və bütün səviyyələrdə çalışmaq lazımdır ki bu danışıq dili instrument kimi işlənsin və gələnlər də ondan istifadə edə bilsinlər heç unutmaram Almaniyanın səfirlərindən biri burada Azərbaycanda deyirdi, mən ona irad tuturdu ki, filan bəy, filan cənab, niyə sizin yazışmalarınız başqa dillər, rus dilləri? Deyirdi birisi nə deyir, mən sizin idarələrinizə Azərbaycanla məktub göndərirəm, cavabında mən rusça göndərirlər məktubları. İndi fikir verirsinizmi? Əgər doğrudan da bizim ölkəmizdə olan İngiltərə səfirliyi bizə Azərbaycanca müraciət etməyə başa düşsə, yəqin ki, o da çalışar, dillə yazıca gəlir, Almaniyanın burada səfiri deyirdi ki, prezidentimiz
onu
Stankinadan əvvəl Zibek vardı. O prezident hətta ona işarəli görürsüz. O Azərbaycanın danışanma siz danışa bilir. Eyni dörsünü götürək. Amerikan səfiridir. Bura gəlməmişdən əvvəl Azərbaycancanı öyrənir. Amma bizimkilər təəssüf ki, ondan danışanlar rus dilini istifadə edirlər. Yəni həmin bayaq dediyim məsələdir. Bizə bir balaca o hissiyat aşılanmalıdır bizə. Biz o olmalıdır.
Düzdür. Bizdə bir yaxşı örnək var. Bizim prezident Azərbaycanca çox mükəmməl danışır. Mən ona məxsusi qulaq asıram. Görürəm ki, bir dilin bütün laylarını, üslublarını, hamısını gözəl bilir. Və çox səlis, rəvan, aydın danışır. Nümunədir də, baxın prezidentdən nümunə götürün. Və baxan yoxdur da.
Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız filologiya doktorları professor Fəxrəddin Veysəlli və Ramiz Əsgərdəzi dinləyənlər. Günel bizə yazır ki, Can Bakımızın qonaqlarını salamlayıram. Soruşmaq istəyirəm. Türk seriallarının bizim dilə tərcüməsindən necə baxırsınız? Türk seriallarını sevən Günel yazır bunu.
Yəni tərcümə olunsun mu deyir, olunmasın?
Bəli, bəli, olunsun mu, olunmasın.
Ola bilməz. İndi Türkçə Azərbaycan dilinə çox yaxın dildir. Hətta təxminən 50-ci il, 60-cı illərə qədər də yeni dildir. Ondan sonra biraz fərqlənmə gedib.
Türk seriallar olduğu için gösterilmeli. Biz bir dövlət, bir millet, iki dövlətik. Biz Türkiye ile bağlıyız. Oğuz dilleri grupudur. Türklerle bizim qan bağımız, can bağımız. İndi onun serialını sen necə dəyişəcəksin? Ve o serialı kim tərcümə edəcək? Oradan nə çıxacaq? Məsələn, deyir ki, gitsənə kardeşim. İndi bunu azıbınca necə verəcəksin? Kardeşim get sənə. Olmur da. Ya olur mu öyle şey falan? Bunu necə verəcəksin? Alınmır da alınmır. O dilin bir şəhdi var, şirəsi var. O öyle Türkçədə qalmalıdır. Onu anlayır. Mən baxıram, uşaq filmə baxır. Türkçə dizi filminə, çizgi filminə.
Çizgi, bəli.
Deyir ki, deyirəm ki, nə dedi o? Deyir ki, tuzaq qurmuş. Deyirəm, tuzaq nədir? Uşaq tuzağın azıbınca tələ olduğunu bilmir, amma dəqiq bilir nədir. Anlayır onu. Öyle yani mi? Bu uşaq bunu başa düşür, böyüler de başa düşür. Bunu da tercüm eləməyin nə mənası var. Bu bilirsiniz belə anlaya bilmədi bu nə siyaset. Rəsmən Azərbaycan dili ayrıdır. Ayrıdır amma bu dillə bizim tam %90 üstə düşür. Xüsusilə film və diyalog dili. Eynidir bu. Niyə təzdən biz duraq tercüm eləyə o qədər vaxt dirək? Mənası bir şey.
Ramiz Əsker, buyurun.
Böyük şairimiz Sabir deyib də. Osmanlıcadan Azərbaycanca tərcümə nə deməkdir? Yəni bunu 100 il bundan əvvəl deyib. Yəni mənə elə gəlir ki, bu deyim hələ öz hüququnda qalır, öz qiymətini saxlayır. Mən sadəcə olaraq başqa şey demək istəyirəm. Seriallarla bağlı biz televizorların keyfiyyəti əlbəttə Türkiyədən çox yüksəkdir. Türkiyə verilişlərinin keyfiyyəti çox yüksəkdir. Seriallar film kimi çox həddindən artıq yüksək səviyyədə çəkilmiş filmlərdir. İndi ola bilsin ki, Azərbaycanda müəyyən saat elanla quraşdırma olardı, düzeltme olardı. Filan saatten filan vaxta kadar Türk televiziyası, Türk filmleri saat olacak, ne bilmem anı olacak, bakmak isteyen geçsin baksın. Yani burada qadağan koymak, bu qadağan bilirsiniz yasak eləmək, bu bilavasitə Sovet İmperiyasına gəlmə şeydir. Mən bunu qəti şəkildə qəbul eləmirəm. Təkcə Türk dili deyil. Bu Rus dilini niyə bağlayaq axı? Birdən-birə Rus dilini bağlayaq. Hamıya məlumdur ki, elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət sahəsində Azərbaycan xalqının əsas informasiya mənbəyi bu gün Rus dilidir. Mən məsələn Rus dilindən əlavə ingilis, alman, fransız dillərindən məlumat alıram. Mənim kimi 10 nəfər, 100 nəfər, lapozun 500 nəfər. Amma bütövlükdə Azərbaycan xalqının bu gün yeganə informasiya mənbəyi Rus dilidir. Rus dili niyə qapanmalıdır? Niyə Rus dilində verilişlər olmamalıdır? Yəni bu gün desək ki, yox, bizim ölkəmiz müstəqildir. Bununla məsələni həll etmək olmaz. Tədricən əgər bizim verilişlərimiz doğrudan da, lap da xəbərlərimiz, bizim xəbərlərimiz bir saat görürsən çəkir, heç mövzuya əhəmiyyət bağlı olmayan şeylərdir. Baxaq görək, onların keyfiyyəti yaxşılacaq, tədricən biz o verilişləri götürərik. Hətta mən deyərdim ki, indi kimsə o kabel televiziyasında CNN-ə baxır, ondan sonra Alman BBC-yə baxır, imkanı var baxır. Bəlkə obrusu vətəndaşlar informasiya almaq istəyir. Mən elə isə bilərim, bax burada keçid dövrü deyir isə, burada toleranslıq çox lazımdır. Bizim məmurların çoxusu dolların nə olduğunu bilir. Çünki o gündəlik həyata daxil olmuş şeydir. Amma informasiyanın nə olduğunu çox təəssüf ki, biz elə bilmirik. Burada mütəxəssis söhbətinə böyük ehtiyac var. Mən elə isə bilərim ki, Azərbaycan televiziyası, radiosu, o mətbuat şurası, bilmirəm, onu da başına gətiriblər, kimisə tanınmamış bir adam qoyublar. Mən onun haqqında fikir söylə bilmərəm. Amma onlar yığışmalıdır, ictimai fikir öyrənməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bizim teleradio verilişlərinin o ingilisər deyilir background, bu ictimaiyyətlə əlaqəsi yox dərəcəsində. Bir tərəfdən üfürürlər gecə gündüz, amma nə şəkildə qarşılanır? Məsələn, mənim ki, minlərlə adamlar bu günləri Azərbaycan televiziyasına üz döndərib. Baxmıram, çünki heç nə tapa bilmirəm orada. Bu eləcə də bizim acizət seyircilərimiz, vətəndaşlarımız. Qadağa qoymaqla, Sevda xanım, məsələni həll eləmək olmaz. Burada tədricən, təkamül yolla keçməliyik və verilişlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıyıq. Elə eləməliyik ki, bizim tamaşaçı gəlsin Azərbaycan dilində kanalı açsın, baxsın. Bu şəkildə mən məsələnin həllini görürəm.
Aha, bax, mesaj gəldi sizə. Deyir, bəs onda niyə bu məsələyə etiraz eləmirsiniz? Ziyalı kimi niyə səsinizi çıxarmırsınız, yazır dinləyicimiz? Axı, dublyajın keyfiyyəti pis olanda adam həmin filmə baxa da bilmir, yazır.
Mən çox üzr istəyirəm. Bu barədə indi burada dastan deməyə mənası yoxdur. Mən çox yazmışam və bir dəfə də yazmışdım Yolki Palki. Rus dilindən tərcümə eləmişlər, bizimkilər ağac uğac. Mən də çox etiraz səzimi bildirmişim. İndi bilirsiniz necədir? Mən burada lap açıq deyirəm. Əvvəla rəsmi deyilən mətbuat var. Orada tənqidi fikirləri yaxına qoymurlar. O birisi mətbuatda geniş xalq kütlələri oxumur. Üçüncü bir məsələ də var ki, xalqın pulu yoxdur bugün, geçsin, qazet alsın, oxusun. Əgər o adam bilmək istəyirsə mənim etirazımı, bu həftənin bizim yol qazetini birinci günden bugüne kadar alsın seriye şeklinde megaller vermişim dille bağlı. Okusun görsün ben fikrimi nece izah ederim, nece esaslandırırım söhbet. Ondan gelir ki bugünlerde doğrudan da sual verme asandı. Niye itiraz edemler? Neyim ben? Yukarı çıkın küşe diyeyim ay cemaat seriyalları berpa eleyin. Böyle diyorlar mesele. Mesele biraz galizdi. Ona göre hanım okusun. Tehce iktidar metbuatın yok. Hem de internette okusun. Onu da görer ki doğrudan da hansı fikirler biz söylüyoruz ama emel olunur artık bizlik de öyle.
Buyurun Ramiz Bey.
Valla siz bizim haber dili bir defa radyo, televizyon ve gazetelerimizde oturmuyor. Mıştır müştürden olmuyor. Niye demiş ki mesela filan prezident ülkemize geldi. Niye demir? Diye çeşmesi olmayacak. Gayri funksiyonel olur. Adam ürküdür. Ayrıca da bizim o bazı dublaj olunan şeyler. Görürsen suyunu de sakta azıbınca değil. Halk dilinde de öyle de böyle. Diyaloglarda bunu ver ki böyle kabiliyetle yazın. Yakışı seslensin. Olmur. Böyle şeyler var. Bunlara karşı mübarizə aparmak lazım. Şimdi o uşağı da yazır genç dinleyici. Düz deyir. Biz buna itiraz eləməliyik. Ve eləməli böyle özde çok sert eləməliyik. Ve doğrudan bir ictimai fikir nəzərə almaq lazımdır. Radio Televiziya Şurası, bunlar biraz əzbər şeyden yanaşırlar belə. Çünkü konstitusiyada belə də bitdi. Bu dillərdən başqa Azərbaycan dilinin özündən başqa heç bir dildə ola bilməz. Bu da mümkün olan şey deyil, daha ilə məsələ.
Ramiz Əsgər, daha bir mesaj oxuyum. Azad müəllim yazır bizə, daha doğrusu zəng vurub prodüserimizə söyləyib. Şəxsən mən öz dilimdə oxumuşam yazır, rus dili deyiləm. Amma sevdiyim filmlərə ancaq rusça baxıram. Çünki Azərbaycanca bir şey anlamıram, həzz almıram. Kinonun ləzzəti qaçır. Bax, bunu da Azad müəllim deyib. Və bizim sorğumuz da var, əziz dinləyənlər. Azərbaycan dilində ən sevdiyiniz, ən çox xoşladığınız söz nədir? Soruşmuşuq bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Azərbaycan dilində ən gözəl sözlər ana, ana vətən və atadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur. Biz ki, ya Peyğəmbər günah eləmişəm, bu adam üç dəfə qayılır, günah eləmişəm. Mən neyə bilərəm ki, cənnətə düşün. Peyğəmbər buyurdu ki, siz üç dəfə zarbada deyir ki, get ana xidmət elə, ömrünə xidmət edir. Dördüncü dəfə deyir ki, get həm ana, həm atana xidmət elə. Yəni, ana bu qədər müqəddəs, böyük və şərəflidir.
Azərbaycan dilində sözlərimiz çoxdur. Ən gözəl dil bəlkə dövlətdə bizim dildə, ölkələr arasında öz dilimizi çox sevirəm. Bir də ümumiyyətlə, ben deyirəm, ümumiyyətlə bu söz çox mühəm hər işlədirəm də, çox ürəyim yaxındır. Ümumiyyətlə, bir sözlə, şirin səslənir bu sözlərimiz.
Ürək, qəlb, bu sözlər bölünmür, bir məna daşıyır. Sözlərdən daha çox
çox. Böyük məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm. İncə səslənir, daha mədəniyyət olur.
Mən fikrimə görə Azərbaycan dilində ən gözəl söz vətən sözüdür. Vətən gözəl səslənir, həm də dərin mənaya malikdir.
Vətən dilində ən çox xoşuma gələn söz ana, vətən sözləridir ki, onda vətən də ananı çox sevdiyəyə görə vətəni də ana kimi sevirsən. Ona görə o sözdə mən çox xoşuma gələn.
Ulduz sözündə. Çünki ulduz özü parlaqdır, xoşuma gəlir. Ondan bir də göy üzündə olur.
Aha, maraqlı saxırıncı cavabıdır məncə. Ulduz parlaqdır, həm də göy üzündə olur. Sizin ən çox xoşladığınız Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində nədir? Mənim üçün də maraqlıdır. Və yəqin dinləyicilərimizə
də. Məsələ, mən belə sevirəm, ən gözəl söz sevgi sözüdür, sevgi. Ondan gözəl söz sevirəm, mümkün deyil.
Buyurun, baxadım.
Azərbaycan dili mənim üçün o qədər şirindir ki, o qədər əzizdir ki, mən hətta indiyə qədər, bu yaşıma qədər fikirləşməmişəm ki, bunun hansı sözü daha şirindir, onu seçib götürmüyorlar. Mənim üçün bütövlükdə dilin özü əzizdir, şirindir.
Bu da Fəxrəddin Veysəlinin fikri idi. Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırdıq bugün Can Bakıda sabah. Çünki beynəlxalq ana dili günüdür. Qonaqlarımız filologiya doktorları, professor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər oldu. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azərbaycan dili haqqında bir saat bizimlə söhbət etdiniz.
Sağ olun.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmə Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Lay lay xalqım yazı millətim lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular lay lay Azərbaycanım lay lay vətənim ana torpağım lay lay xalqım yazı millətim lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular
yat başı bəlalı yuxulu xalqım nə qədər işıq salan yoxdur göz və nə qədər güvən yoxdur söz və lap doyunca yat yer rahat olsun gərək